Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nga ky edicion veçojmë. Kushti i sërbëve për të hyrë në qeveri është i papranueshëm. Bashkimi Evropian thot se është i angazhuar në procesin e zgjerimit. Personat armatosur vrasin 36 punëtor jo musliman në Kenya. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur raportohet se kanë vrarë rreth 36 punëtor guror në veri lindje të Kenjas. Ngjarja ka ndodhur pranë qytetit Mandera, pranë kufirit me Somalin. Banorët thonë se sulmuesit kanë ndarë muslimanët nga jo muslimanët dhe kanë qelluar për vdekje të krishterët. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Militantët nga grupi islamik Al-Shabab me bazë në Somali kanë vrarë 28 persona javën e kaluar në të njëjtën zonë. Ministrat e jashtëm të NATO-s mblidhen sot në Bruksel. Bisedimet pritet të dominohen nga kriza në Ukrainë dhe marrëdhëniet e përkeqësuara midis Moskës dhe Perëndimit. Para bisedimeve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se 2014 ka qenë një vit i agresionit, krizës dhe konfliktit, dhe se aksionet e Rusisë kanë minuar sigurinë euroatlantike. Ministrat po ashtu pritet të diskutojnë për një forcë të përkohshme për reagim të shpejtë e cila do të ishte gati nga viti 2015. Partitë pro-evropiane të Moldavisë kanë nisur bisedimet për formimin e koalicionit me afro 98% të votave të numëruara. Partia Liberal Demokrate, Partia Demokrate dhe Partia Liberale kanë fituar së bashku rreth 45.5% të tyre. Partia Socialiste Proruse, cila ka qenë në epërsi me 20.7% dhe komunistët, kanë së bashku 38.5% të votave. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 30 nëntorit ka qenë afro 56%. Byroja Federale e Hetimeve ka paralajmëruar bizneset amerikane se hakerët kanë përdorur software të këqij për të bërë sulme shkatruese në Shtetet e Bashkuara. FBI ka thënë se softuerët shfuqizojnë të dhëna në kompjuter duke i bërë ata të pa operueshëm dhe duke mbyllur jetët. FBI po ashtu ka konfirmuar se është duke hetuar një sulm të hakerëve në ndërmarrjen Sony. Sulmi ka ndodhur javën e kaluar para publikimit të një filmi nga Sony Pictures në lidhje me liderin veri korean Kim Jong-un. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Programi qeveritari i koalicionit PDK-LDK mbetet temë aktuale, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka mësuar se LDK-ja ka hequr dorë nga parimi i akorduar muaj më parë me vetëvendosjen e AK-n dhe nismen që dialogu me Serbinë të bazohet në parimin e reciprocitetit dhe respektimit të ndërsjellë të sovranitetit dhe integritetit territorial. Bazuar në projekt programin qeveritar, cilin e ka siguruar gazeta koaditore, thekson se LDK tani nuk flet për reciprocitet, ndërsa respektimin e sovranitetit nga Serbia ka vetëm synim për të mbërritur në dialog. Që në hyrje të këtij projekt programi, cilin grupet punuese të PDK-s dhe LDK-s janë duke e finalizuar, theksohet se Kosova do të vazhdojë të mbetet fuqishëm e përkushtuar për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut që do të synonte të finalizohet me njohjen e ndërsjellë, e cila sipas dokumentit do të mundësonte ndërtimin e paqes së qëndrueshme në mes të dy vendeve dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe të mira fqinësore në frymën evropiane. Kjo ndërmarrje e fuqishme e dialogut ndërshtetëror sipas koalicionit është bazuar në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe standardet më të mira evropiane për fqinësi të mirë, me synim si shtuhet të përmirësimit të jetës së qytetarëve, vendosjes së relacioneve të mira mes dy shteteve dhe sigurimin e agjendës evropiane për dy vendet. Valona.
Ende pa u bër publike ndarja posteve qeveritare, Zenel, flitet për përfshirjen e postit të presidentit në ndarjen e pushtetit midis PDK-s dhe LDK-s. A ka diçka në këtë temë?
Sipas të përditshmes tribuna Valona, llogaritë e bëra për përfshirjen e postit të presidentit në ndarjen e pushtetit mes LDK-s dhe PDK-s, nga ana ligjore e kushtetuese duken vështirë të realizueshme. Por si shtekson gazeta, PDK dhe kreu i saj Hashim Thaçi po tregojnë shenja mospajtimi me faktin që posti i presidentit mbetet jashtë pazarit politik në kohën kur LDK ka bërë të qartë se pa postin e kryeministrit do të aprishte edhe marrëveshjen me PDK-n. Duke vënë pasë llogaritë politike me subjekteve të koalicionit për qeverisje ende mbetën në fuqi, gazeta vlerëson se në ndarjen e pushtetit përfshihet edhe posti i presidentit vendit, duke aluduar në një marrëveshje me presidenten Atifete Jahjaga, e cila sipas një skenari të mundshëm brenda 6-7 muajve do ta lëshonte këtë post për kreun e PDK-s Hashim Thaçi. Por, siç nënvizon e përditshmja tribuna, ky skenar do të sfidohej nga gjykata kushtetuese, e cila edhe në rastin e marrëveshjes Thaçi-Pacolli Mustafa për zgjedhjen e Jahjagës kishte thënë se me marrëveshje politike nuk mund të shkurtohet mandati i presidentes Jahjaga. Malona?
Po Zenel, përfund çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë aspektet cilësore të kabinetit të ardhshëm qeverisës. Gazeta thekson se zgjerimi i ekzekutivit me ministri të reja dhe shtimi i pozitave të panevojshme zakonisht është ndërlidhur me nevojën partijake për të rehatuar militantët miq të afërmit e tjerë, por jo si një domosdoshmëri e pushtetit ekzekutiv për interesat të qytetarëve. Gjitha partive që kanë qenë në pushtet, gjithnjë i u ka shkuar për shtatin një rritje e tillë e qeverisë, sepse si shtekson Kosova sot, e kanë projektuar veten dhe njerëzit e tyre në ndonjë pjesë të ministrive të ndryshme të stërngarkuara. Tani kur qytetarët janë në pritje të ndarjes përgjegjësive të dy partive në koalicion, ato as janë duke diskutuar numrin e tepërt të ministrive aktuale, por përkundrazi. Kjo është një shenjë e qartë se në fakt asnjëherë nuk mund të presim në një tkurje të ekzekutivit për të bërë atë më funksionale dhe më dobishëm për qytetarët, tekson Postiera Gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenil Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ju njoftojmë të nderuar dëgjuesi në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një anketë me temën sa mendoni se ka tolerancë në Kosovë ndaj gjuhës së urrejtjes. Ne juftojmë të votoni edhe ju. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Anulimi i privatizimit të ndërmarjeve në mjediset me shumicë sërbe është kushti listës sërbe për të hyrë në partneritet qeverisës. Por zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e vlerësojnë se kushtet e tilla bien ndesh me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Njohësit sërb të zhvillimeve politike nuk besojnë se për shkak të kushtit të listës sërbe do të mund të ketë ndryshime kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Kërkesa e listës serbe për anulimin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sipas zyrtarëve të këtij subjekti parlamentar, është një prej kushteve për përfshirjen e saj në partneritetin qeverisës. Lideri i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se anulimin e privatizimit e kërkojnë për ndërmarrjet, privatizimit të cilave sipas tij është në kundërshtim me interesat e bashkësisë lokale.
Trazhimo da se te firme ponovo vrate lokalnim zajednicama, jer neprihvatljivo je da gradimo jednu zajednicu koja nije ekonomski održiva.
Kërkojmë që ato ndërmarrje sërish t'ju kthehen në bashkësive lokale, sepse është e papranueshme që të ndërtojmë një bashkësi e cila ekonomikisht nuk është e qëndrueshme. Të gjitha ato ndërmarrje të cilat janë shitur në 6 apo 7 vjetet e kaluar, 90% e atyre ndërmarrjeve sot nuk operojnë ose operojnë në ndonjë aktivitet për të cilin nuk ishin dedikuar, tha Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se veprimet e deritashme të agjencisë kanë qenë në përputhje me obligimet që dalin me ligjet të cilat i kanë nxjerrë Kuvendi i Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë për Radion Evropa e Lirë se kjo agjenci ka mandat që të administrojë ndërmarrje dhe prona në pronësi shoqërore në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht sa janë ato në vend banime me shumicë shqiptare apo serbe.
Agjencia respekton çdo ligj që e nxjerr Kuvendi i Republikës së Kosovës, ashtu siç përcaktohet edhe me ligjin ton, ku thuhet se nëse një ligj që nxjerr organi kompetent e bartë përgjegjësinë e një ndërmarrje shoqërore nga AKP-ja në një institucion tjetër publik, atëherë pushon se ekzistuari mandati i agjencisë mbi atë ndërmarrje.
Ndryshe, kushti i listës serbe do të mund të jetësojë vetëm në rast se Kuvendi i Kosovës në të ardhmen do të vendoste të miratoj ndryshime kushtetuese lidhur me privatizimin. Ligjet e reja eventuale do ta obligonin Agjencinë Kosovare të Privatizimit që t'i zbatojë ato. Por sa është i mundur një zhvillim i tillë, njohësi serb i zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se secili subjekt parlamentar ka të drejtë të propozojë ndryshime kushtetuese, nëse për një gjë të tillë ka argumente, por në këtë rast, siç thot ai, duhet pasur parasysh nëse ai propozim ka bazë reale për tu miratuar.
Se radio privatizaciji tu je stvar poprilično jasna i ona tu ne može da dođe ni do promjene ustava.
Kur flasim për privatizimin, situata është mjaft e qartë. Në këtë rast nuk mund të vi deri te ndryshimi i kushtetutës për shkak se një prej njerëzve që kanë nënshkruar për privatizimin tash është në listën serbe si deputet. Si mund të kërkosh anulimin para se të kërkosh përgjegjësinë nga ai që me nënshkrimin e tij e ka miratuar atë? Sipas meje është diçka e pamend të kërkosh anulimin e privatizimit, tha Nojkić. Ai ka vlerësuar se këmbëngulja eventuale listës serbe në këtë kusht mund ta dëmtojë pozitën e këtij subjekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se mbetën të përkushtuar për procesin e zgjerimit të BE-s me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre, ky proces është duke vazhduar me Serbinë dhe Malin e Zi dhe do të shtrihet edhe në vende të tjera. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian në Bruxelles është duke u diskutuar për procesin e zgjerimit të BE-s dhe politikës ndaj fuqinësisë me pjesëmarrjen edhe të deputetëve nga parlamentet kombëtare të 28 vendeve anëtare. Këto diskutime po zhvillohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërsa në to tashmë kanë marrë pjesë edhe përfaqëse e lartë të BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini dhe Komisioneri për Fuqinësi dhe Negociatat të Zgjerimit Johannes Hahn. Gjatë diskutimeve është kritikuar thënia publike e kryetarit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se në 5 vitet e ardhme nuk do të ketë zgjerim të BE-s dhe janë kërkuar sqarime nga Komisioni Evropian se çfarë do të ndërmarrë në mënyrë që vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të mos ndjehen të dekurajuara. Kështu komisioneri Han ka thënë se edhe pse Juncker e ka thënë këtë, kjo nuk do të thotë kurrësi se do të ndalet procesi i zgjerimit të BE-s. Juncker ka thënë vetëm diçka që është teknikisht e saktë dhe është reale që të pritet që të mos jetë asnjë shtet i kandidat i gatshëm për të antarësuar në BE në këtë periudhë, pasi që e dim se negociatat marrin në kohë. Mirë, po kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë prioritet procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ka thënë Johannes Hahn, duke nënvizuar se procesi po vazhdon si me Malin e Zi ashtu edhe me Serbinë, por do të angazhohen edhe me vendet tjera. Po ashtu, edhe Mogherini, edhe Han kanë thënë se këtë javë do të vizitojnë Sarajevën për të parë nëse edhe ky shtet i rajonit të Ballkanit Perëndimor ka gatishmërinë për të nisur ecjen drejt integrimeve evropiane, por kjo do të varet nga liderët e këtij shteti. Ka patur shumë pyetje po ashtu lidhur me sjelljen e Serbisë karshi sanksioneve të cilat Bashkimi Evropian i ka imponuar ndaj Rusisë. Kështu shumë deputet kanë pyetur se deri kur do të tolerohet Serbia që të vazhdoj politikën e dyfisht që në njërën anë të jetë miku më i mirë i Rusisë e në anën tjetër të përfitojnë nga procesi për afrimit me Bashkimin Evropian. Duke u përgjigjur në këtë pyetje, Johannes Hahn ka thënë se Serbia, sikur edhe çdo kandidat tjetër, do të duhet të parafrojë qëndrimet e veta edhe në politikën e jashtme të BE-s gjatë procesit të negociatave dhe këtë të arri para se të bëhet antar. Mirë po, si pas ti, shpejtësia se sa të bëhet kjo, varet nga shteti i cili është shtet sovran për të marrë vendime. Han me gjithat ka thënë se Serbia duhet ta di qartë se ku janë interesat e saj dhe ka nënvizuar se investimet e jashtme në Serbi përbëjnë 2/3 nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vetëm 4% nga Rusia, që dëshmon qartë se ku janë interesat e Serbisë, pra në parafrim me Bashkimin Evropian. Pritet që gjatë këtyre debateve të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Radioja jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.